dengiz suvi nega sho'r? Filippin xalq ertagi. Keksalarning aytishlariga qaraganda, bundan ancha yillar ilgari dengiz suvi hozirgiga o'xshab sho'r bo'lmagan ekan. Qandaydir chumoli Angalonni chaqqanidan so'ng shu hol yuz bergan ekan. Angalo o'zi kim bo'ladi deysizmi? Marhamat eshiting. Angalo deganlari devqomat bir odam bo'lgan ekan. U dengizning qoq o'rtasiga borib turgan chog'da suv uning to'pig'idan ham kelmas ekan. Quruqlikda esa tog'lar uning atiga tizzasi baravar kelar ekan. Kunlardan bir kuni odamlarda tuz tugab, Angaloning oldiga kelishibdi. Tuzimiz tugadi, Angalo. Bu yerlarda tuz yo'q. Uni dengizning narigi qirg'og'idan olish kerak. Yordam ber deyishibdi.
Bundan ham oson ish bormi? Javob berdi u. Orqamdan yuringlar.
Ular dengiz bo'yiga kelishibdi. Angalo qirg'oqqa o'tirganicha oyog'ini cho'zib dengizning narigi betidagi toqqa tovonini tiratdi-da,
"Mana, sizga ko'prik. Oyog'imdan yurib borib dengizdan o'tib oling,"
debdi u odamlarga. "Rahmat, Angalo.
Tuzga idish olishni unutmadinglarmi?"
Odamlar xursand bo'lib, hech bir qiynalmasdan dengizdan o'tishibdi. Ular idishlarni tuzga to'ldirib, yana Angaloning oyog'idan yurib, orqaga qayta boshlabdi. Xaloyiq tuz to'ldirilgan idishlarni ko'tarib, dengizning o'rtasiga yetganda, Angaloni chumoli chaqib olibdi-ku. Angalo og'riqdan sakrab tushgan ekan, odamlar qo'llaridagi tuz puzlari bilan dengizga tushib ketishibdi. Qariyalarning aytishlaricha, o'shandan beri dengizning suvi sho'r bo'lib qolgan emish.